A Day Bulletin Podcast Conversation for All
สวัสดีคุณผู้ฟัง A Day Bulletin Podcast ครับผมชอนจินดาโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการ About a Band Series Admit the Crisis ท่ามกลางวิกฤตมีบางสิ่งเติบโตรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของแบรนด์ต่างๆที่เคยผ่านวิกฤตและส่งต่อข้อคิดบทเรียนที่พวกเขาได้เจอให้เป็นกำลังใจกับผู้ฟังทุกคนไม่ว่าจะเจอกี่ปัญหาเราจะผ่านมันไปได้และเมื่อผ่านไปได้เราจะเติบโตขึ้น Starbucks วิกฤตของนางเงือกเห็นร้าน Starbucks เนืองแน่นทุกสาขาแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย Starbucks เป็นแบรนด์ที่ปูราดด้วยกีบกุหลาบหรือเปล่ารุ่งเรืองฟื่องฟูมานานขนาดนี้แต่แท้จริงแล้วชอนบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เลยครับเพราะตั้งแต่ต้นทางแล้วครับ Starbucks ต้องต่อสู้ฟันฝ่าด้วยการทำงานในฐานะผู้บุกเบิกร้านกาแฟในอเมริกาย้อนกลับไปสักนิดนึงนะครับในทศวรรษที่70ครับยุคโน้นเนี่ยพูดว่าคนอเมริกันยังกินกาแฟไม่เป็นได้ยินไม่ผิดหรอกครับนี่คือเรื่องจริงครับกาแฟที่คนอเมริกันกินนะครับจะนิยมแบบบางๆใสๆชงด้วยเครื่องแบบผ่านน้ำส่วนใหญ่ทิ้งกาแฟคาไว้ในเครื่องตลอดทั้งวันครับความใสของกาแฟจะทำให้คนอเมริกันกินกาแฟกันได้ทั้งวันทั้งที่บ้านและที่ทำงานแต่ Starbucks ไม่ใช่กาแฟแบบนั้นครับย้อนกันกลับไปอีกรอบนึงนะครับในปี1971 Starbucks ร้านแรกเปิดตัวในเมืองซีแอตเทิลฟังชื่อแบบนี้ก็คือมาจากชื่อหนังนะฮะ Sleepless in Seattle นะครับที่อเมริกาหุ้นส่วน3คนแรกครับเคยเรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยแห่งซานฟรานซิสโกทั้ง3คนนี้นะครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครูสอนประวัติศาสตร์และก็นักเขียนครับพวกเขาเป็นคนหนุ่มครับที่เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเฮ้ยอยากจะทวนกระแสการดื่มกาแฟแบบใสๆบางๆของคนอเมริกันด้วยการขายเมล็ดกาแฟคุณภาพดีรวมไปถึงเครื่องคั่วกาแฟที่ดีด้วยเรื่องที่น่าสนใจก็คือเนื่องจากหุ้นส่วนคนหนึ่งนะครับเขาเป็นนักเขียนเขาก็เลยมีความคิดที่ว่าถ้าขึ้นต้นด้วย S กับ T จนเป็น ST จะทำให้เสียงแข็งขึ้นดังนั้นนะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยชื่อของร้านเมล็ดกาแฟแห่งนี้จึงชื่อว่า Starbucks ครับอันเป็นชื่อเมืองแห่งหนึ่งในแถบนั้นนะครับแล้วค่อยกลายมาเป็น Starbucks ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเพราะชื่อ Starbucks คือชื่อของหัวหน้าคนงานในวรรณกรรมคลาสสิกอย่างโมบิดิกโมบิดิกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลาวาฬตัวใหญ่ๆนะครับที่ออกล่องเรือให้นึกภาพแบบนั้นไปก่อนนะครับต่อมาครับร้านขายเมล็ดกาแฟแห่งนี้ย้ายอยู่ที่ตลาดพายเพลสครับซึ่งเป็นตลาดขายอาหารทะเลแล้วก็ปลาประวัติศาสตร์ของ Starbucks อาจเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆก็ได้ครับถ้าหากว่าในทศวรรษถัดมาคือทศวรรษ80รสนิยมในการดื่มกาแฟของคนอเมริกันจะไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ปรากฏว่าในทศวรรษใหม่นี้ครับยอดขายกาแฟโดยรวมของอเมริกันที่เป็นแบบชงๆใสๆบางๆที่เราพูดกันไปเนี่ยเริ่มตกลงนะฮะแต่คนกลับหันมานิยมกาแฟที่เรียกว่า specialty coffee หรือกาแฟที่มีคุณภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆสัดส่วนการตลาดของกาแฟแบบใหม่นี้เพิ่มจาก 3% ใน1983มาเป็น 10% ใน1989และนี่เป็นช่วงเวลานี้เองครับที่คนสำคัญผู้พลิกชะตากรรมของ Starbucks ได้ก้าวเข้ามาเขาคือ Howard Chu จริงๆแล้วนะครับ Howard Chu เนี่ยเคยเป็นลูกจ้างคนธรรมดาคนหนึ่งในร้าน Starbucks ครับเขาเริ่มทำงานใน Starbucks ในปี1982โดยเข้ามาดูแลเรื่องการตลาดและการขายแบบค้าปลีกให้กับเขาทำให้ชูนะฮะได้เดินทางไปที่อิตาลีครับไปซึมซับสัมผัสกับวัฒนธรรมเก่าแก่นะครับจากเมืองหลวงแห่งเอ็กเพรสโซนั่นคือมิลานปรากฏว่าเขาเนี่ยประทับใจกับวัฒนธรรมการกินกาแฟของอิตาเลียนมากนะครับชูเนี่ยได้แวะร้านกาแฟที่เรียกว่าเอสเพรสโซบาร์ในมิลานมากกว่า500แห่งเพื่อทำความรู้จักและก็ศึกษาวัฒนธรรมกาแฟของมิลานให้มากที่สุดดังนั้นครับเมื่อเขากลับมาเนี่ยชูนะครับผู้มองการไกลจึงบอกกับเจ้านายของตัวเองว่าร้านสตาร์บัคเนี่ยควรจะมาเปิดเป็นร้านจริงจังเพื่อขายกาแฟแบบเอสเพรสโซด้วยวัฒนธรรมแบบอิตาลีนั่นเองซึ่งในการทดลองขายนะครับก็เป็นไปได้ดีครับแต่มันมีปัญหาครับคือเครื่องทำกาแฟเนี่ยมันมีราคาแพงและเอาเข้าจริงเลยนะครับคนอเมริกันทั่วไปยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับกาแฟแบบใหม่นี้สุดท้ายครับเลยตัดสินใจว่ายังไม่ทำดีกว่านั่นเลยทำให้ชูนะครับตัดสินใจลาออกเพื่อไปเปิดร้านกาแฟตามที่เขาต้องการครับแต่การลาออกอันนี้ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะครับเพราะ Starbucks ก็ยังร่วมทุนร่วมหุ้นกับชูด้วยกัน ชูเองนะครับต้องการเงินลงทุนมากถึงราว 400,000 เหรียญเขาจึงตัดสินใจหานักลงทุนเพิ่มอีกครับเขาติดต่อนักลงทุนนะครับ242รายมีอยู่217รายที่ปฏิเสธแนวคิดเขาครับนี่ทำให้เห็นเลยนะครับว่าชูเนี่ยทั้งอึดแล้วก็เชื่อมั่นในไอเดียของตัวเองมากปกติแล้วนะฮะจะหาคนร่วมทุนสักลาย2ลายเนี่ยผมว่าหลายๆคนคงถอดใจแล้วแหละนะครับแล้วยิ่งถ้าถูกปฏิเสธเป็นร้อยๆลายแบบชูเขาผมว่าหลายคนคงพับโครงการนี้ไปตั้งแต่ต้นแต่คงไม่ใช่กับชูครับสุดท้ายเนี่ยเขาได้หาเงินได้มากพอที่จะเปิดร้านกาแฟตามความเชื่อมั่นของตัวเองร้านนั้นชื่ออิวจอร์เนลนะครับเป็นร้านกาแฟที่เปิดเพลงโอเปร่าในร้านและก็สร้างวัฒนธรรมกาแฟแบบใหม่ขึ้นมาในซีแอตเทิลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนครับอีก2ปีต่อมานะครับอิวจอร์เนลก็ซื้อ Starbucks จากเจ้าของเดิมในราคา 3.8 ล้านเหรียญแล้วก็เปลี่ยนชื่อเดิมนะครับมาเป็น Starbucks แบบเต็มตัวพูดได้ว่าบริษัทของ Starbucks เริ่มต้นนับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยแหละครับปีเดียวกันเองครับชูนะครับก็ได้ใช้กลยุทธ์การตลาดในแบบที่ไม่มีใครคิดถึงมาก่อนนะครับพูดง่ายๆคือเขาบ้ามากนะครับเขาบ้าพอตัวเพราะเขาคิดถึงการเปิดร้านกาแฟขยายสาขาออกไปเรื่อยๆเพื่อให้ Starbucks ครับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนอเมริกันในที่ต่างๆเขาฝันครับว่า Starbucks จะเป็นร้านกาแฟที่คนมานั่งรวมตัวกันในทุกๆที่ทุกๆย่านของเมืองแบบเดียวกับที่ Espresso Bar คือศูนย์รวมผู้คนของมิลานนั่นเองครับความคิดของชูเนี่ยผมว่าไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันแหวกแนวเกินไปใช้เงินลงทุนมากเกินไปผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเขาว่าการขยายสาขาเปิดตัวไปเรื่อยๆจะทำให้เขารักษาคุณภาพร้านกาแฟเอาไว้ได้หลายคนคิดครับว่าชูเนี่ยน่าจะอยากเปิดเป็นกิจการแบบแฟรนไชส์มากกว่าแต่เขาไม่เชื่อเรื่องระบบแฟรนไชส์ครับเขาคิดว่า Starbucks จะต้องเป็นเจ้าของร้าน Starbucks ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามครับการสร้างร้านกาแฟให้เป็นโซเชียลฮับหรือเป็นศูนย์กลางชุมชนตามแนวความคิดของชูเมื่อลองย้อนกลับไปหลายคนคงคิดแล้วก็วิเคราะห์กันว่าความระห่ำนี้ครับมันเป็นตัวจุดประกายคลื่นลูกที่2ของวัฒนธรรมกาแฟในสหรัฐขึ้นมาตรงนี้ครับมีเกร็ดเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Starbucks นั่นคือหลายคนอาจไม่รู้ว่าการจัดกาแฟให้เป็นคลื่นเนี่ยมีอยู่3คลื่นด้วยกันมี First Wave Second Wave แล้วก็ Third Wave นะครับโดยแนวคิดในการจัดเรื่องกาแฟเป็นคลื่นต่างๆนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากคลื่นของ Feminist 3คลื่นที่เรียกว่า Third Wave of Feminist นั่นเองครับกาแฟขึ้นลูกแรกก็คือกาแฟแบบที่คนอเมริกันกินกันก่อนหน้ายุค Starbucks นั่นแหละครับเป็นเหมือนที่ผมบอกไปเลยแบบใสๆบางๆเรียกว่ากาแฟโดยที่ไม่ได้รับรู้กันเลยครับว่ามันมีถิ่นที่มาที่ไม่เหมือนกันกาแฟมาจากภูมิภาคต่างๆมีความต่างกันอย่างไรบ้างคนแทบจะแยกไม่ออกครับว่ากาแฟชงสดกับกาแฟสำเร็จรูปแตกต่างกันอย่างไรว่ากันว่าเรื่อง Starbucks นี่แหละครับที่เข้ามาสร้างคลื่นลูกที่2ในวงการกาแฟด้วยการเริ่มให้ข้อมูลต่างๆกับลูกค้าว่ากาแฟแต่ละอย่างนะมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างกาแฟจากโคลัมเบียบราซิลสุมาตราและที่อื่นๆมีความต่างในรสชาติอย่างไรบ้างที่สำคัญเลยนะครับคือการนำเอาวัฒนธรรมกาแฟแบบอิตาลีเข้ามาช่วยด้วยทำให้คนเริ่มคุ้นเคยกับกาแฟที่เป็นเอสเปรสโซเบสไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซเองคาปิวชิโน่ลาเต้และกาแฟอื่นๆส่วนขึ้นลูกที่3นะครับได้พ้นไปจาก Starbucks แล้วครับคือเป็นกาแฟยุคหลังๆที่มีร้านกาแฟอิสระเกิดขึ้นมากมายครับมีขั้วบดคัดเลือกเม็ดกาแฟแล้วก็สรรหาวิธีชงกาแฟแบบใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้กาแฟที่มีอยู่ด้วยกัน3คลื่นด้วยกันซึ่งก็ต้องยอมรับกันเลยนะครับว่าเป็นคลื่นลูกที่2นี่เองครับที่ยากเย็นแสนเข็ญที่สุดเลยครับชูเปิดร้านกาแฟนอกซีแอตเทิลครั้งแรกรวดเดียวครับ2แห่งนั่นคือแวนคูเวอร์และก็ชิคาโกจากนั้นปีถัดมาครับ Starbucks ได้มีร้านกาแฟรวมถึง46แห่งทั่วแถบตะวันตกเฉียงเหนือและก็แถบมิดเดิลเวสต์ของอเมริกาช่วงนั้นนะครับ Starbucks คั่วกาแฟปีละกว่า 900,000 กิโลกรัมและเมื่อมีร้านถึง140แห่งทั่วอเมริกากับรายได้ 73.5 ล้านเหรียญสหรัฐในปี1992แล้ว Starbucks ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ครับเมื่อก่อร่างสร้าง Starbucks ให้ลงหลักปักฐานได้เป็นอย่างดีแล้วโฮเวิร์ดชูก็อำลาจากตำแหน่ง CEO เขาถอยออกมาครับมาเป็นเพียงผู้ก่อตั้งแล้วก็คอยเฝ้าดู Starbucks อยู่ห่างๆชูนะครับล้างลาจากการเป็น CEO Starbucks นานถึง8ปีในเดือนมกราคมปี2008 ขาได้หวนกลับคืนมาสู่ตำแหน่ง CEO ใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับชูในตอนนั้นนะครับ Starbucks เริ่มหันเหออกไปจากนอกเส้นทางที่ควรเป็น CEO ที่เพิ่งมาทำหน้าที่แทนเขาคือ Jim Donald นะครับเชี่ยวชาญเรื่องการค้าปลีกมาก่อนไม่ว่าจะเป็น Walmart หรือว่า Safeway เมื่อเขาเข้ามารับตำแหน่งในที่ Starbucks ครั้งแรกๆเนี่ย Jim ก็สร้างรายได้ให้ Starbucks เติบโตมหาศาลครับแต่สิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆว่าละเลยและเพิกเฉยเรื่องของสภาพการทำงานของพนักงานและการเปลี่ยนแปลงปรัชญาของ Starbucks จากเป็นร้านที่เน้นเป็นวัฒนธรรมกาแฟกลายมาเป็นร้านที่เริ่มขายสินค้าอื่นๆมากจนอาจจะบดบังจุดเด่นเดิมครับ Starbucks เริ่มถอยไปในปี2007ชูบอกว่าเป็นเพราะ Starbucks หมกมุ่นกับการเติบโตมากเกินไปจึงละเลยการปฏิบัติงานแบบเดิมและเริ่มหันเหจากแก่นหลักของธุรกิจความเสียหายครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นช้าๆเงียบๆแต่ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นทีละเล็กทีละน้อยกับการตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่าร้านแล้วร้านเล่าลูกค้าคนแล้วคนเล่า Starbucks จึงเริ่มสูญเสียเอกลักษณ์ของตัวเองไปแต่ที่สำคัญครับเศรษฐกิจยังวิกฤตอีกอสังหาริมทรัพย์ล้มอัตราการว่างงานสูงเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเต็มตัวพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเปลี่ยนแปลงครับผู้คนเริ่มเข้มงวดเรื่องรายจ่ายแถมยังหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสุขภาพแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนทางจริยธรรมบริษัทต่างๆจึงมีมาตรฐานที่สูงขึ้นต้องบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับดังนั้นครับเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในปี2008โฮเวิร์ดชูจึงตัดสินใจทำเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อนอีกครั้งเขาเลิกจ้างพนักงานระดับบริหารเป็นจำนวนมากและในบ่ายวันหนึ่งครับชูก็มาปิดร้านทุกร้านที่สหรัฐอเมริกาหมดเลยบ่ายนั้นคือวันอังคารในเดือนกุมภาพันธ์2008เป็นวันที่ Starbucks ปิดร้านทุกสาขาในสหรัฐอเมริกาโดยติดประกาศที่หน้าร้านกว่า 7,100 สาขาครับเรากำลังใช้เวลาเพื่อให้เอเพโซของเราสมบูรณ์แบบเอเพโซชั้นดีต้องมีการฝึกฝนนั่นคือเหตุผลที่เราอุทิศตนเพื่อรับฝีมือของเราทำไมชูถึงเลือกทำอย่างนั้นล่ะครับในหนังสือออนหวานหนังสือที่เล่าเรื่องการกลับมาสู่ตำแหน่ง CEO อีกครั้งหนึ่งของชูเขาบอกว่า Starbucks เนี่ยอาจจะเป็นมากกว่ากาแฟแต่หากไม่มีกาแฟชั้นเลิศ Starbucks ก็ปราศจากเหตุผลที่จะดำรงอยู่และเมื่อพิจารณาแล้วว่าคุณภาพในการชงกาแฟของบาริสต้าเริ่มตกต่ำลง Starbucks ก็เริ่มออกห่างจากปรัชญาดั้งเดิมสิ่งเดียวที่เขาต้องการทำก็คือการฝึกหัดบาริสต้าทุกคนให้พร้อมๆกันนั่นเองนั่นคือเรื่องที่แรงและทรงพลังมากๆครับไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนใน1วัน Starbucks จะเสียเงินหลายล้านเหรียญคู่แข่งจะได้ประโยชน์ทางการเงินและถูกคนอื่นวิจารณ์กันสนุกปากที่สำคัญครับเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่การยอมรับความจริงว่าคุณภาพของ Starbucks กำลังจะบกพร่องจะทำให้ราคาหุ้นตกลงแต่ชูเองก็เลือกที่จะทำนั่นคือวิธีเดียวครับที่จะทำให้ฝึกบาริสต้า 135,000 คนลุกขึ้นมาทำเอสเปรสโซ่ช็อตที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้ในชั่วข้ามคืนชูเนี่ยเขาก็เล่าต่อว่าการรินเอสเปรสโซ่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็นศิลปะซึ่งต้องการให้บาริสต้าใส่ใจกับคุณภาพของการดื่มหากบาริสต้าสักแต่ทำโดยไม่ได้ใส่ใจและผลิตเอสเปรสโซ่ที่ด้อยคุณภาพ Starbucks ก็จะสูญเสียเนื้อแท้ของสิ่งที่เขาได้ริเริ่มขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วชูนะครับยังได้ทำอะไรเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเลยตั้งแต่การเริ่มเรื่องที่เล็กจิ๋วที่สุดเช่นการตัดอาหารเช้าออกไปจากเมนูเพราะกลิ่นของอาหารเช้าจะไปบดบังกลิ่นกาแฟอันนี้ผมชอบนะจนกระทั่งถึงเรื่องของการบริหารที่ให้พนักงานมีโอกาสนำเสนอความคิดต่างๆในการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานหรือวิธีปฏิบัติงานเพราะพนักงานคือคนที่อยู่ตรงหน้างานคุกคีอยู่กับงานจึงรู้ดีที่สุดว่าต้องทำอย่างไรไม่ใช่ทำตามข้อปฏิบัติที่บริษัทกำหนดจากส่วนกลางเท่านั้นที่สำคัญก็คือเขาหันมาเน้นย้ำการค้าแบบยุติธรรมในเรียกว่า Fair Trade ครับรวมทั้งสร้างนโยบายที่มีจริยธรรมต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะกับผู้ค้ากาแฟจากประเทศต่างๆรวมทั้งสร้างข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปิด Starbucks College เพื่อให้พนักงานของ Starbucks ได้ใช้เวลาสัปดาห์ละกว่า20ชั่วโมงเพื่อไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเรื่องหนึ่งที่เปิดเผยกันมาเมื่อไม่นานนี้นะครับชูนะครับได้ลดเงินเดือนตัวเองลงต่ำมากครับให้คิดในใจนะว่าเท่าไหร่ในช่วงวิกฤตครับเขาเคยรับเงินเดือนเพียงปีละ1เหรียญครับหนูผมพูดจริงๆนะครับว่า1เหรียญจริงๆอยู่ถึง2ปีด้วยกันหลังจากนั้นนะครับเขากลับสู่ตำแหน่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี2010 Starbucks ครับก็ประกาศสถานภาพทางการเงินที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เกือบ40ปี Starbucks มีกำไรเติบโตจากการเปิดสาขาใหม่ทั่วโลกครับจากความสัมพันธ์กับลูกค้าการสังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและการหวนคืนสู่ปรัชญาดั้งเดิมของแบรนด์ในปี2016ครับชูก้าวลงจากตำแหน่ง CEO อีกครั้งหลังฟูมฟักให้ Starbucks ได้รุ่งเรืองขึ้นมาเขาเคยเขียนเอาไว้ในหนังสือออนวัตว่าในฐานะผู้นำทางธุรกิจงานของผมไม่เป็นเพียงแค่การเอาชนะหรือทำเงินแต่เป็นเรื่องของการสร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่และอดทนซึ่งหมายถึงความพยายามหล่อเลี้ยงสมดุลระหว่างกำไรและสำนึกทางสังคมไม่มีกิจการใดเป็นไปได้ด้วยดีต่อผู้ถือหุ้นโดยส่งผลดีต่อผู้คนทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับธุรกิจนั้นๆเสียก่อนสำหรับเรานั่นหมายความว่าถึงการกระทำดีที่สุดในการปฏิบัติต่อทุกๆคนด้วยความเคารพและมีศักดิ์ศรีนับจากชาวไร่กาแฟและบาริสต้าสู่ลูกค้าและเพื่อนบ้านและนั่นนะครับคือเรื่องราวของ Starbucks หนึ่งในบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเรื่องราวของการฝ่าฟันวิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อยืนหยัดรักษาปรัชญาดั้งเดิมของตัวเองต่อไปแบบไม่หยุดยั้งครับรับฟังรายการ About Band ได้ทาง Spotify, SoundCloud, YouTube, Podbean, Apple Podcast และติดตามรายการอื่นๆของ A Day Bulletin Podcast ได้ทาง Facebook Page A Day Bulletin ครับ